ติดเพ่งมันติดของดีนะมันใช่ของเลวพวกเราเป็นคนดีเราไม่ติดของเลวแต่เราติดของดีบางคนติดบุญวันคิดแต่ทำบุญทำโน้นทำนี้คิดตลอดเลยว่าจะไปทำบุญอะไรนี่ก็ภาวนายากติดดีไปบอกให้เลิกก็รู้สึกใจบาปไปบางคนติดศีลถือศีลแล้วก็ภูมิใจนะแล้วก็วันก็ค่อยแต่กังวลเรื่องศีลก็ภาวนาไม่ออกเหมือนกันเครียดถือแล้วเครียดอะไรเงี้ยบางคนติดสมาธินั่งสมาธิเพ่งไม่สงบสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าสงบแล้วมันดีอีกพวกหนึ่งคิดว่าสงบแล้วมีความสุขดีแล้วพอใจในความสุขอันนี้พวกที่พอใจในความสุขก็จะติดความสุขไปเรื่อยๆแก้ยากหน่อยถ้าทำสมาธิมีความสุขอย่าไปบอกว่าอย่าไปทำให้เจริญปัญญาเจริญปัญญาเห็นแต่ทุกข์เลยสู้นั่งสมาธิไม่ได้นะมีความสุขก็สุขอยู่อย่างนั้นนะสุขไปเรื่อยๆเวลาสมาธิเสื่อมไปความสุขหายไปก็เดือดร้อนพวกหนึ่งก็ติดสมาธิด้วยความเชื่อที่ผิดว่าต้องเพ่งเอาไว้ก่อนแล้วปัญญาจะเกิดทีหลังการเพ่งไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาคนทำสมาธิเก่งมีตัวอย่างมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลการที่พวกเราคิดถึงการปฏิบัติแล้วเราทำสมาธิก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคนสมัยไหนก็คิดอย่างนั้นแหละขนาดเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังไปจะไปหาธรรมะงานแรกที่ท่านทำก็คือไปหาฤาษีหัดนั่งสมาธิก็เหมือนพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมทีไรก็ต้องคิดถึงว่าต้องไปนั่งสมาธิท่านนั่งอยู่ไม่กี่วันท่านได้ถึงฌานที่8อาจารย์ก็บอกจบหลักสูตรแล้วล่ะให้ท่านช่วยสอนให้เป็นครูช่วยสอนต่อไปได้เป็นทายาทสำนักนี้ท่านบอกไม่เอานะท่านพบว่าไปทำสมาธิเหมือนอาจารย์สุดยอดของอาจารย์นะก็ไม่พ้นทุกข์หรอกเริ่มต้นท่านก็คิดว่าต้องนั่งสมาธิก่อนท่านก็ไปนั่งเห็นไหมเหมือนที่พวกเราทำแต่ท่านฉลาดไม่กี่วันนะท่านพบว่ามันไม่ใช่ทางหรอกแต่พวกเราฉลาดไม่เท่าท่านก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะบารมีเราไม่เท่าท่านบางคนนะบอกให้คลายจากสมาธิที่เพ่งเอาไว้มาสู่สมาธิที่ใช้เจริญปัญญาทนไม่ได้นะมันขัดกับความเชื่อที่ว่าต้องนั่งสมาธิมากๆถึงจะเจริญปัญญาได้สัก10 กว่าปีมานานแล้วนะนานแล้วสมัยหลวงตามหาบัวยังแข็งแรงอยู่ท่านไปออกโทรทัศน์มีคนถามท่านบอกว่าหลวงตาครับถ้าผมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาไหมท่านหันกลับมาถามฮะเกิดอะไรนะผมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันนั่งสมาธิมันก็มีวิธีการของการทำสมาธิแล้วก็มีผลของการทำสมาธิการเจริญปัญญาก็มีวิธีการของการเจริญปัญญาแล้วก็มีผลของการเจริญปัญญาซึ่งแตกต่างกันตั้งแต่วิธีการจนถึงผลลัพธ์ที่ได้งั้นเราต้องเรียนให้มากหน่อยนะถ้าติดสมาธิติดเพ่งอยู่ถ้าติดเพราะติดความสุขเนี่ยนะก็ต้องใจเด็ดให้รู้ทันว่าจิตมันมีราคะอยู่นะที่ทำสมาธิแล้วมันว่างมันสบายมันมีความสุขให้เห็นลงไปเลยว่าเนี่ยมันมีราคะซ่อนอยู่ถ้าเห็นว่ามีราคะอยู่นะมันก็คล้ายๆเราเริ่มฉลาดแล้วเราเห็นว่าเรากำลังอยู่กับความสกปรกเราไม่ได้อยู่กับของดีของวิเศษอย่างที่คิดหรอกแต่อยู่กับความสกปรกเพราะเรามีราคะซ่อนอยู่ถ้าเห็นถึงราคะที่ซ่อนอยู่ข้างหลังของการทำสมาธิแล้วติดสมาธินะใจจะคลายจากราคะออกแล้วก็จะไม่ติดสมาธิงั้นจะติดหรือไม่ติดอยู่ที่ว่ามีราคะแล้วเห็นหรือไม่เห็นนะนี่เป็นหลักเลยนะส่วนพวกที่คิดว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาพวกนี้ต้องฟังให้มากหน่อยต้องเรียนให้มากหน่อยเจ้าชายสิทธัตถะเป็นตัวอย่างมาแล้วนะเมื่อตอน3 ขวบเนี่ยมีงานแลกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะไปไถนา เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพี่เลี้ยงก็พาไปอยู่ใต้ต้นว่าแต่อยู่ใต้ต้นว่านั่งอยู่ใต้ต้นไม้เพี้ยวพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนากันทิ้งท่านอยู่องค์เดียวท่านอยู่องค์เดียวเนี่ยท่านลุกขึ้นนั่งสมาธิหายใจหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นลมหายใจระงับไปรู้ว่าลมหายใจระงับจิตเป็นหนึ่งขึ้นมานะได้ปฐมฌานสมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิที่หลวงพ่อเรียกว่าสมาธิอย่างที่สองคือลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจเอาความสงบหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวเห็นไหมรู้อยู่นะไม่ใช่ขาดสติไม่ได้เคลิ้มนะหายใจไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดสายของการปฏิบัติเนี่ยคือสมาธิที่วิเศษเจ้าชายสิทธัตถะเข้าปฐมฌานได้นะโดยที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตฌานเนี่ยมีสองพวกนะพวกหนึ่งเรียกอารัมมณูปนิชฌานจิตไปตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์เช่นไปอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับท้องไปอยู่กับมือไปอยู่กับเท้าจิตไปตั้งแล้วก็เข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้ฌานอีกชนิดหนึ่งจิตไม่ได้ไปตั้งที่อารมณ์แต่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วก็เข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้เหมือนกันนะได้ฌานเหมือนกันแต่ที่ตั้งของจิตนั้นไม่เหมือนกันเป็นจิตที่ไม่ขาดสติเป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวขนาดโลกธาตุดับนะนั่งสมาธิไปโลกดับพายุฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเนี่ยหายไปหมดเลยนะร่างกายก็หายไปนะเหลือจิตอันเดียวยังไม่ขาดสติเลยนะดวงเดียวเด่นดวงรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่คิดไม่นึกอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยสมาธิที่มันถึงฐานจริงๆนะสมาธิของชาวพุทธจริงๆมันเป็นแบบนี้เมื่อตอนสามขวบทำไมเจ้าชายสิทธัตถะทำได้ก็เพราะว่าสร้างบารมีมามากเหมือนอย่างพวกเราหัดที่จะรู้สึกตัวหัดให้จิตตั้งมั่นอะไรนี้สะสมไปวันข้างหน้านะเกิดชาตินี้ไม่บรรลุมรรคผลอะไรชาติต่อไปนะได้ยินธรรมะหรือว่าไม่ได้ยินธรรมะก็ตามแต่จิตคุ้นเคยที่จะฝึกให้ตัวเองตั้งมั่นพอมีโอกาสนะตอนเด็กๆจะฝึกขึ้นมาจะทำขึ้นมามีตัวอย่างร่วมสมัยหลายคนนะอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆตอน10ขวบไฟไหม้ข้างบ้านเราอยู่เล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านเห็นไฟไหม้หน้าบ้านนะตกใจคว้าลูกหินได้วิ่งเลยจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ก้าวที่1ไม่รู้ตัวก้าวที่2ไม่รู้ตัวพอก้าวที่3เหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมาเลยพรึบขึ้นมาเลยนะไปเห็นจิตที่ตกใจเข้าความตกใจขาดสะบั้นเลยจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาเลยไม่มีความตกใจไม่มีความกลัวไม่มีความลุกลี้ลุกลนเหลือเดินไปบอกพ่อแล้วก็แปลกใจเห็นผู้ใหญ่เขาวิ่งไปวิ่งมานะเขาตกใจกันเราเฉยๆเสร็จแล้วก็ลืมสภาวะนี้ไปมีพระองค์หนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะบอกตอนท่านเป็นวัยรุ่นยังไม่ได้บวชเป็นวัยรุ่นไปงานลอยกระทงแล้วเขาจุดพลุใกล้ๆตัวท่านท่านไม่ทันระวังไม่ทันรู้ว่าเขาจะจุดพลุตรงนี้แหละมันระเบิดเปรี้ยงแล้วท่านตกใจเนี่ยสติระลึกเห็นจิตที่ตกใจนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยพอท่านไปเรียนกับหลวงพ่อนะพอภาวนาจิตถึงฐานขึ้นมาแล้วท่านบอกเลยว่าอันนี้ของเก่าของเก่าซึ่งเคยมีเมื่อตอนเด็กๆตอนเป็นวัยรุ่นเสร็จแล้วก็ลืมเจ้าชายสิทธัตถะบารมี3ขวบเท่านั้นนะบารมีท่านมาก3ขวบเท่านั้นเองไม่ต้องรอเป็นวัยรุ่นไม่ต้องรอ10ขวบไม่ต้องรออะไรหรอกแค่3ขวบอยู่คนเดียวแล้วท่านหายใจตัวรู้ท่านก็เด่นดวงขึ้นมาแล้วแล้วท่านก็ลืมนะแล้วท่านก็ลืมตอนที่ท่านออกจากวังท่านเลยไปหัดสมาธิกับฤาษีเหมือนที่พวกเราชอบทำอ่ะคิดถึงการปฏิบัติธรรมทีไรต้องไปนั่งสมาธิทุกทีคิดว่านี่แหละคือโซลูชันนี่มันไม่ใช่นะเจ้าชายสิทธัตถะใช้เวลาไม่กี่วันก็ได้ข้อสรุปว่านี่ไม่ใช่ทางท่านก็แสวงหาต่อไปนะจะสู้กับกิเลสสู้ด้วยการนั่งสมาธิไม่ได้เพราะออกจากสมาธิกิเลสก็กลับมาใหม่งั้นท่านสู้ด้วยการทรมานมันนะอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุขอยากสบายก็ทําให้มันไม่สุขไม่สบายทรมานหวังว่าวันหนึ่งจะชนะใจตัวเองชนะกิเลสได้ทำอยู่หลายปีเลยนะตอนนั่งสมาธิท่านใช้เวลาไม่กี่วันแต่ตอนที่ทรมานร่างกายนี้ท่านอดทนอยู่หลายปีนะเกือบเต็ม6ปีนั่นแหละสุดท้ายท่านก็พบว่ามันก็ไม่ใช่ทาง การต่อสู้กับกิเลสเนี่ยไม่ใช่การทําสมาธิแล้วข่มกิเลสเงียบๆไว้นะไม่ใช่การทรมานร่างกายเพื่อจะเอาชนะกิเลสนะไม่มีทางเลยสุดท้ายท่านนึกถึงของเก่าที่เคยทําได้นะก็คือทางสายกลางการปฏิบัติทางจิตที่จิตตั้งมั่นถึงฐานอันนี้ในตําราในนิทานทั้งหลายก็ชอบเล่าว่าพระอินทร์มาดีดพินสามสายสายที่หนึ่งหย่อนไปไม่เพราะสายที่สองตึงไปขาดไปเลยนะสายที่สามพอดีนะเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยคิดถึงทางสายกลางไม่หย่อนไม่ตึงหย่อนเนี้ยเคยหย่อนมาแล้วเคยเป็นเจ้าชายนะสนองกิเลสตลอดเวลาคิดว่าสนองกิเลสไปเรื่อยนะกิเลสก็ดับอย่างเรามีความอยากอะไรสักอย่างใช่ไหมพอเราสนองความอยากไปความอยากอันนั้นดับแต่ปรากฏว่าความอยากใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะงั้นการตอบสนองกิเลสไปเรื่อยๆไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้การมาฝึกจิตให้สงบก็ไม่สามารถชนะกิเลสได้นะการมาทรมานร่างกายที่เคร่งเครียดเกินไปก็ทรมานมากก็สู้กิเลสไม่ได้ท่านคิดถึงทางสายกลางทางแห่งความมีสติมีปัญญานั่นเองท่านก็เริ่มนั่งสมาธิใหม่ทำสมาธิแบบของเดิมของท่านไม่ใช่ทำสมาธิแบบฤาษีหายใจออกหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวไปนะท่านก็เอามาสอนพวกเราทีหลังภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์คู่บัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวมีคำว่ารู้นะมีคำว่ารู้เกิดขึ้นนะท่านหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะหายใจไปจิตก็รวมนะเข้าปฐมฌานเข้าทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานฌานที่4ถึงฌานที่4เนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเต็มที่เลยเป็นอุเบกขาข้ามปีติข้ามความสุขไปได้จิตเป็นกลางอันนี้จิตเป็นกลางด้วยสมาธิเสร็จแล้วท่านโน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อญาณทัศนะท่านก็มาใช้ปัญญาพิจารณาคำว่าพิจารณาไม่ใช่คิดลอยๆนะพวกเราคิดยังไงเราคิดไม่ออกหรอกพิจารณาเนี่ยคือดูนะอาจจะช่วยมันคิดตอนต้นนะแต่ว่าต้องมีสภาวะธรรมรองรับนะมีรูปธรรมนามธรรมรองรับท่านดูเลยความทุกข์อยู่ที่ไหนอะไรมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่ก็เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันถึงมีความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าปราศจากตาหูจมูกลิ้นกายใจความทุกข์จะไปตั้งอยู่ที่ไหนนะความทุกข์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยท่านดูของจริงนะดูทวนลงมาจนถึงอวิชชานะอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจคือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกข์ก็คือไม่รู้ว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ไม่รู้กิจต่อทุกข์ว่าเราต้องรู้ทุกข์นะทุกข์เนี่ยกิจต่อทุกข์คือการรู้ไม่รู้จักสมุทัยคือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้กิจต่อสมุทัยนะว่าต้องละตัณหาไม่รู้จักนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์ก็คือพระนิพพานไม่รู้กิจต่อนิพพานนะเช่นจะไปทํานิพพานขึ้นมานิพพานไม่ต้องทํากิจต่อนิพพานคือการทําให้แจ้งเข้าไปเห็นนิพพานนิพพานมีอยู่แล้วเรามีหน้าที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นเท่านั้นเองไม่รู้กิจต่อมรรคนะไม่รู้อะไรคือมรรคไม่รู้กิจต่อมรรคมรรคก็มีองค์8ย่อลงมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญานั่นแหละนะเนี่ยพอท่านรู้แจ้งอริยสัจนะเห็นจริงในกองทุกข์พอท่านรู้ทุกทันทีที่รู้ทุกท่านก็ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นเลยนะในขณะจิตเดียวกันเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเนี่ยทางดำเนินนะทางดำเนินบางคนจะเข้าใจผิดบอกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เริ่มจากกายด้วยการทำอานาปานสติเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะทำอานาปานสตินั่นเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยท่านทำอานาปานสตินั้นทำสมถะเพื่อให้จิตตั้งมั่นให้จิตถึงฐานเท่านั้นแหละเสร็จแล้วท่านเจริญปัญญาด้วยการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในหมวดของอริยสัจนะงั้นท่านรู้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะรู้แจ้งอริยสัจนะไม่ใช่เพราะทำอานาปานสตินะเนี่ยคนจะมั่วมากเลยบอกท่านบรรลุพระอรหันต์นะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะทำอานาปานสติเห็นไหมอานาปานสติเป็นกายต้องเริ่มที่กายอย่างเดียวอันนี้เข้าใจผิดร้ายแรงเลยนะบางท่านท่านก็ทำที่กายนะตั้งแต่ต้นจนจบบางท่านท่านก็ทำที่เวทนาบางท่านก็เจริญที่จิตบางท่านใช้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสี่นั้นเหมือนประตูเมือง4ด้านเข้าประตูใดก็ได้นะเข้าถึงในเมืองได้เหมือนกันเป็นประตู4ทิศนะไม่ใช่ประตู4ชั้นนะ ใช่เริ่มจากกายพระอานนท์เคยได้ยินชื่อไหมพระอานนท์ถ้าเราไปสมัยพุทธกาลนะมีทามแมชชีนย้อนไปถามหาพระอานนท์พระทั้งวัดจะบอแบไม่รู้จักนะเรียกพระอานันต์คนไทยไปเรียกพระอานนท์พระอานันต์พระอานันต์พระอานนท์นี่แหละในพระไตรปิฎกบอกไว้เลยบอกวันรุ่งขึ้นนะจะต้องสังคายนาแล้วท่านจะต้องไปสังคายนาแต่ท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านก็ภาคเพียรตลอดคืนเลยในตำราบอกไว้นะบอกว่าพระอานนท์เนี่ยยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากคือมีสติอยู่ในกายคำว่ากายคตาสติตัวนี้ไม่ใช่แยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32ตามกายคตาสติในหมวดของสมถะนะแต่กายคตาสติตัวนี้ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแสดงว่าพระอนนท์เนี่ยเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจนบรรลุพระอรหันต์นะพระสารีบุตรฟังธรรมะเรื่องเวทนารู้แจ้งในเวทนาเห็นเลยเพราะมีเวทนาก็เลยมีตัณหาอุปาทานเลยขึ้นมานะแจ้งขึ้นมาเพราะมีผัสสะตาเห็นรูปมีผัสสะเวทนาถึงเกิดรู้จักเวทนารู้จักการทำงานของเวทนาให้มันรู้พระอรหันต์ด้วยการแจ้งเวทนาพระอนุรุตเนี่ยเป็นนักดูจิตนะท่านแจ้งธรรมะขึ้นมาด้วยจิตตานุปัสสนานะตัวอย่างท่านที่บรรลุด้วยธรรมานุปัสสนาก็พระพุทธเจ้าเราเนี่ยบรรลุด้วยธรรมานุปัสสนาเนี่ยแต่ละองค์นะท่านมากันคนละแบบนั้นเลยแต่ท่านเข้าไปถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันเข้าไปถึงพระนิพพานอันเดียวกันไม่ใช่ประตู4ชั้นนะเป็นประตู4ทิศถ้าเรามีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยคนไหนถนัดกายก็เอากายเป็นวิหารธรรมนะก็จะเห็นว่ากายกับจิตนะโคล่านกันนะกายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตที่ไปรู้กายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญาเป็นนะที่ว่ารู้กายรู้กายไม่ใช่มีแต่กายนะต้องมีจิตเป็นคนไปรู้กายถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญาถ้ารู้แต่กายมันจะกลายเป็นว่าไปเพ่งกายจิตจะไหลไปอยู่ที่ร่างกายเช่นรู้ลมหายใจนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมถะเลยนะเพราะงั้นถึงจะเจริญกายานุปัสสนานะถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยต้องมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่อยู่อีกส่วนหนึ่งตาและรูปที่ตาไปเห็นนะอันนี้เป็นตัวรูปนะตัวที่ไปรู้รูปก็คือจิตนะมีจิตอยู่ต่างหากนะเสียงกับหูเป็นตัวรูปจิตที่ไปรู้เสียงไปรู้อารมณ์ทางหูนะก็คือตัวจิตตัวนามนะงั้นมองเห็นนะการที่เราเห็นนะมีตามีรูปนะได้ยินเสียงก็มีหูมีเสียงมีจมูกมีกลิ่นมีลิ้นมีรสเนี่ยเป็นคู่กระทบสัมผัสกันนะคนที่ไปรู้การกระทบสัมผัสก็คือจิตนะงั้นเวลาที่ภาวนานะถึงจะดูกายนะก็ต้องมีจิตเป็นคนดูถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เรียกว่าสมาธิไม่พอจิตจะไหลไปรวมเข้ากับกายนะหรือไปดูเวทนาจิตไม่ตั้งมั่นอยู่จิตจะไหลไปรวมกับเวทนาไปดูจิตที่มีกิเลสนะมีราคะโทสะโมหะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอยู่จิตจะไหลไปรวมเข้ากับตัวกิเลสไปเพ่งใส่ตัวกิเลสนะใช้ไม่ได้เหมือนกันงั้นตัวสำคัญเลยก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาเนี่ยต้องฝึกจิตให้ดีฝึกจิตให้ตั้งมั่นฝึกจิตให้ถึงฐานซะก่อนถ้าจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจะเดินปัญญาไม่ได้ในอภิธรรมจะสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาต้องมีสมาธิที่ถูกต้องถึงจะเกิดปัญญาได้ไม่ใช่พูดกันมั่วๆนะบอกว่าต้องมีสมาธิถึงจะเจริญปัญญาได้ก็ไปนั่งสมาธิแต่ไปทำมิจฉาสมาธิทำสมาธิเพ่งอารมณ์นิ่งๆเพ่งอารมณูปนิชฌานมันจะไปเกิดปัญญาได้ไหมไม่ได้เลยนะงั้นที่พูดบอกว่าตำราพูดบอกว่าต้องมีสมาธินะมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานั้นถูกเป๊ะเลยแต่สมาธิไม่ได้มีชนิดเดียวนะสมาธิส่วนใหญ่ที่คนส่วนใหญ่รู้จักนั้นมันคือสมาธิของฤาษีชีไพรนะไม่ทำให้เกิดปัญญาถ้าทำสมาธิอย่างนั้นแล้วเกิดปัญญานะฤาษีทั้งหลายต้องบรรลุ ก่อนพระพุทธเจ้าเราซะอีกเพราะเขาทำสมาธิแบบนั้นมาก่อนแต่ไม่บรรลุนะงั้นพวกเราอย่ามัวแต่ติดให้สมาธินิ่งๆนะต้องรู้จักใจที่ตั้งมั่นไม่ใช่ใจไหลไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าใจไหลไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวจะเดินปัญญาไม่ได้เลยนะ จต้องตั้งมั่นจริงๆเป็นคนดูทำกรรมฐานขึ้นมาอย่างหนึ่งก่อนแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วไปรู้อารมณ์กรรมฐานแต่ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตถ้าทำกรรมฐานแล้วรู้แต่อารมณ์กรรมฐานเช่นหายใจก็รู้แต่ลมหายใจดูท้องพองยุบเพื่อเห็นแต่ท้องเดินจงกรมแล้วเห็นแต่เท้าอันนี้จิตจะไหลเข้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกอารัมมณูปนิชฌานจะเดินวิปัสสนาไม่ได้นะต้องมีจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ใช่จิตไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์นะวิธีการนะถ้าทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาเหมือนที่เคยทำแหละแต่แทนที่จะน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะมาคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปอาจจะเคลื่อนไปคิดก็ได้หรือเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นั้นก็ได้นะเช่นเรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยจิตหนีไปคิดให้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดแล้วรู้ลมหายใจอยู่จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตเคลื่อนไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันทันทีที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติทำไมตั้งมั่นได้เพราะจิตที่ไหลไปนั้นเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะมีโมหะชนิดที่เรียกว่าอุทัจจะฟุ้งซ่านฟุ้งไปไหนฟุ้งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาอารมณ์ทางใจจิตมันวิ่งหาอารมณ์ออกไปนั่นเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดรู้เท่าทันจิตที่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับทันทีเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็เกิดสมาธิขึ้นทันทีเลยนะงั้นเอาแค่ว่าจิตไหลไปแล้วเรารู้ทันสมาธิก็เกิดแล้วล่ะนะเนี่ยค่อยๆฝึกนะทุกวันต้องซ้อมนะไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็จะทำสมาธิหรือจะเดินจงกรมก็ทำไปนะแต่ไม่ได้ทำไปเพื่อให้นิ่งลูกเดียวยกเว้นวันไหนมันฟุ้งซ่านมากก็ทำไปเพื่อให้มันสงบนะแต่วันไหนมันพอสงบพอสมควรแล้วเนี่ยทำกรรมฐานไปอีกแล้วค่อยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปหาอารมณ์กรรมฐานรู้ทันถ้าฝึกอย่างนี้มากๆต่อไปพอสติมันชำนาญนะพอจิตเคลื่อนปั๊บสติเห็นปั๊บเลยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติมันไม่หลงยาวพวกหลงยาวนั่นก็คือพวกไม่มีสติรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะเราจะได้สมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นมาความจริงยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้สมาธิตั้งมั่นคือการทำฌานถ้าถึงฌานที่สองแล้วเราจะได้จิตชนิดที่ตั้งมั่นที่แท้จริงขึ้นมานะแต่ถ้าเราทำฌานไม่เป็นใช้วิธีที่หลวงพ่อบอกนี้แหละจะเป็นสมาธิตั้งมั่นเหมือนกันแต่เป็นตั้งมั่นในระดับที่เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิมี3ระดับนะ3เลเวลคณิกะสมาธิเนี่ยแค่จิตไหลไปเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นแต่ตั้งชั่วขณะเท่านั้นเองแต่ถ้าชั่วขณะนี้มีบ่อยๆมันจะรู้สึกเหมือนกับตั้งได้นานขึ้นนะจริงๆตั้งเป็นขณะขณะแต่ว่าถ้ามันถี่ๆนะอย่างเราเอาดินสอมาอันนึงนะขีดเส้นปึ๊บไปเราเห็นว่ามีเส้นนะเอาแว่นขยายไปส่องสิเราจะพบว่ามันเป็นจุดๆนะมันไม่ใช่เส้นที่ต่อกันจริงหรอกมันเป็นจุดๆดำๆจุดๆไปนะหรือไฟฟ้าเรารู้สึกไฟฟ้าคงที่จริงๆไฟฟ้าก็เกิดดับอยู่วินาทีหนึ่งหลายสิบครั้งนะนั่นมันเกิดดับอยู่เท่านั้นนี่ตัวคณิกะสมาธิเนี่ยนะก็เกิดทีละขณะทีละขณะแต่ถ้าเกิดบ่อยๆนะมันจะรู้สึกเหมือนต่อเนื่องยาวนานขึ้นมาได้เหมือนกันงั้นหน้าที่ของเรานะหลงแล้วรู้ให้ไวนี่เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นถึงจิตใจนะชนิดที่หนึ่งเรียกคณิกะสมาธิอย่างที่สองอุปจารสมาธินะอุปจารสมาธิอย่างที่สามเรียกอัปปนาสมาธินะแล้วทั้งสามอันเนี่ยถ้าชำนาญพอนะใช้เจริญปัญญาได้ทั้งสิ้นเลยนะใช้เจริญปัญญาได้ทั้งสิ้นเลยแต่คณิกะสมาธิเนี่ยของคนทั่วไปนะอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยจะเดินปัญญาได้นะสำหรับคนซึ่งชำนาญในการดูจิตและชำนาญในการทำสมาธิเข้าฌานชำนาญถ้าไม่ชำนาญสองอย่างนะไม่ชำนาญในเรื่องของการทำสมาธินะไม่ชำนาญในการดูจิตจะไปเจริญปัญญาในสมาธิชั้นลึกๆไม่ได้ได้ก็จะตื้นๆหน่อยอย่างบางทีเรานั่งสมาธิไปนะจิตเรารวมสงบอยู่นะเราเห็นมีความไหวผุดขึ้นกลางหน้าอกอันนี้ใครเคยเห็นไหมเห็นมันไหวผุดนะใจเราก็สงบไม่ยุ่งที่อื่นเลยนะเห็นตัวนี้ไหวแต่จิตไม่ไหลลงไปที่กลางหน้าอกจิตตั้งมั่นอยู่เห็นมันไหวผุดขึ้นมาตัวนี้เราเดินปัญญาอยู่ถามว่าอะไรผุดไม่รู้ว่าอะไรผุดเพราะไม่มีคำพูดนะเนี่ยเดินปัญญาในระดับของอุปจารสมาธินะส่วนเดินปัญญาในระดับอัปปนาสมาธิต้องชำนาญในฌานนะชำนาญในการเข้าได้เร็วชำนาญในการทรงอยู่นะบางคนเข้าปุ๊บก็เด้งออกอย่างนี้ไม่ชำนาญต้องชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญในการออก ออกก็ต้องชํานาญนะถ้าออกจากสมาธิไม่ชํานาญติดอารมณ์สมาธิออกมาแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องโลกข้างนอกนี่อีกเข้าออกต้องเร็วเลยนะถ้าฝึกมากๆเข้าก็เร็วตั้งอยู่ก็ได้นะจะถอยออกก็ได้นี่สามอันแล้วนะอันที่สี่จะต้องชํานาญในการเจริญปัญญาในสมาธิอีกถึงจะเรียกว่ามีวสีในการทําสมาธิจริงถ้าเก่งในการเข้าปุ๊บเนี่ยก็เด้งออกมาเลยอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีวสีจริงนะถ้าเข้าไปแล้วไปแช่อยู่ออกไม่ได้นะค้างอยู่เป็นวันๆมีธุระจะออกก็ยังออกไม่ได้นี่ก็ไม่เรียกว่าชำนาญนะทรงอยู่ไม่ชำนาญในการทรงอยู่ไม่ชำนาญในการออกอะไรเนี้ยใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าชำนาญในการเข้าสมาธิในการทรงอยู่ในการออกจากสมาธินะและชำนาญในการดูจิตเราจะเห็นองค์ฌานองค์ฌานนั้นเกิดดับนะอย่างตอนที่จะเข้าปฐมฌานนะถ้าใช้ลมหายใจเนี่ยลมหายใจจะแปลสภาพเป็นแสงสว่างเป็นดวงสว่างเรียกว่าทีแรกเราหายใจอยู่เนี่ยลมหายใจเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตลมตื้นๆมาอยู่ที่จมูกนะมันกลายเป็นแสงแสงตัวนี้เรียกว่าอุคหานิมิตนะแล้วถ้าจิตมันจดจ่ออยู่กับแสงนะแล้วชำนิชำนาญนะรักษาความสว่างนี้ได้นะขยายได้เล่นให้เล็กให้ใหญ่นะเล็กเท่าปลายเข็มเลยก็ได้ใหญ่กว้างขวางไม่มีขอบมีเขตเลยก็แผ่ออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดเลยก็ได้เล่นจนชำนาญเนี่ยนะจิตมันร่าเริงมันมีปีตินะมีวิตกวิตกคืออะไรมีวิตกคือจิตเนี่ยจับอยู่ที่แสงมีวิจารวิจารคืออะไรนะวิจารก็คือจิตเข้าเคลียร์อยู่กับแสงสว่างตัวก็เรียกว่าปฏิภาคนิมิตเนี่ยจิตเข้าเคลียร์อยู่กับปฏิภาคนะโดยที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้บังคับจิตนะจิตมันเข้าเคลียร์เองแล้วมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างเงี้ยตรงนี้ได้ปฐมฌานนะนี้ถ้าเดินปัญญาต่อไปก็จะเห็นอีกว่าตรงที่มีวิตกวิจารนะจิตเคลื่อนไปหาแสงสว่างอีกนะตรงที่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปหาแสงสว่างเนี่ยการเคลื่อนจะขาดวิตกวิจารดับนะเหลือแต่ปีติสุขและความเป็นหนึ่งอยู่นี่คือฌานที่สองเพราะฉะนั้นฌานที่สองเนี่ยจิตจะถึงฐานอย่างแท้จริงเลยเพราะไม่เคลื่อนไปหาแสงสว่างเพราะไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์และวิตกไม่ใช่แปลว่าคิดนะวิตกก็คือการที่จิตมันจับอารมณ์ไว้วิจารณ์คือการที่จิตมันเคล้าเคลียร์อยู่กับตัวอารมณ์นั้นนะเนี่ยจะเห็นวิตกวิจารณ์ดับไปนะปีตินี่จะเด่นอยู่สติระลึกรู้ปีติปีติจะดับนะเป็นความสุขจะเด่นขึ้นมาสติระลึกรู้ความสุขความสุขจะดับนะหรืออุเบกขาเด่นขึ้นมาจากอุเบกขาเนี่ยบางทีจิตก็ถอยมานะมีความสุขก็รู้ทันกลับไปก็ได้ถอยลงมาอีกมามีปีติก็ได้หลุดออกมาข้างนอกเลยก็ได้นะเข้าออกอยู่ในองค์ฌานจะเห็นว่าองค์ฌานทั้งหลายหรือกระทั่งตัวจิตที่เสวยอารมณ์ในองค์ฌานนะไม่ใช่ตัวใช่ตนหรอกนะองค์ฌานทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าตัวจิตเองนะก็ไม่ใช่สภาวะอะไรแต่เป็นแค่สภาวะธรรมไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแค่สภาวะธรรมไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นเองนะหาความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาไม่ได้นี่เดินปัญญาในสมาธินะพวกเราทําไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่ชํานาญในการสมาธิหนึ่งเลยยังไปทําสมาธินิ่งๆไม่มีทางเห็นความเกิดดับขององค์ฌานเลยนิ่งลูกเดียวหลวงพ่อเสียเวลา22ปีนะในการนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าดื้อรั้นทําแต่สมาธิหรอกนะแต่เพราะว่าหาครูบาอาจารย์ไม่ได้ตอน7ขวบไปเรียนกับท่านพ่อลีพ่อพาไปอยู่เรียนกับท่านได้ไม่กี่ครั้งหรอกนะท่านก็สิ้นไปแล้วแต่ท่านสอนให้ทำสมาธิทำมาตลอดนะ22ปีถึงไปเจอครูบาอาจารย์ที่เจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้เจริญปัญญาท่านสอนหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนะดูจิตเลยเนี่ยคำสอนของหลวงปู่ดูลนะจะหลากหลายมากนะมีตั้งแต่พื้นเลยหัดทำสมถะเลยก็มีฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ก็มีนะฝึกเจริญปัญญาก็มีนะมีเป็นขั้นคำสอนท่านใครมาถึงตรงไหนเนี่ยนะท่านสอนต่อยอดให้นะงั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่สุดยอดที่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นองค์ที่สองที่เป็นอย่างนี้เลยหลวงปู่ดุลเนี่ยเวลาเราเข้าไปหาท่านนะไปถามกรรมฐานท่านถ้าไปครั้งแรกนะท่านไม่ตอบไปถามท่านหลวงพ่อไปถามท่านหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่นั่งหลับตาเงียบไปเกือบชั่วโมงนะเงียบไปเกือบชั่วโมงอ่ะเราก็นึกว่าหลวงปู่นั่งหลับไปแล้วเปล่าหรอกจริงๆไม่ได้นั่งหลับนะเป็นตอนหลังรู้จักกับพวกพระอุปถัมภ์พระอะไรนะบอกท่านเป็นอย่างนี้แหละใครถามกรรมฐานนะท่านสอบประวัตินะ พอท่านลืมตาท่านก็สอนเลยสอนหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนดูจิตเลยไม่มาดูกายเลยนะแล้วก็สอนบางท่านมาดูผมเส้นเดียวเนี่ยบางท่านดูกระดูกบางท่านสอนให้พุทโธบางท่านสอนให้ประคองจิตให้ว่างคือคำสอนจะหลากหลายตามระดับที่พวกเราเรียนได้นะงั้นอย่างถ้าเราไปถามลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์คนใดคนหนึ่งนะหลวงปู่สอนอะไรตอบมาไม่มีเหมือนกันหรอกนะเพราะท่านสอนไม่เหมือนกันแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นนักวิชาการนะไปเรียนจากหลวงปู่หลวงปู่สอนอะไรอย่างนี้นะเจอพวกลูกศิษย์หลวงปู่ด้วยกันเนี่ยถามแหลกเลยว่าหลวงปู่สอนอะไรถึงเก็บไว้ได้เยอะเลยเก็บข้อมูลไว้ได้เยอะเลยนะครูตั้งแต่ครูบาอาจารย์ชั้นรองลงมาอะไรเนี่ยเพราะท่านสอนไม่เหมือนกันแต่คำสอนของท่านมีระดับนะไปอ่านแอสไซน์หนังสือนะไปอ่านคำนำหนังสือแก่นทำคำสอนของหลวงปู่ดูลย์นะอ่านคำนำก็พอแล้วพอไหวไหมอย่าติดสมาธินะสงสารนะเสียเวลานานตอนพุทธเจ้าตรัสรู้นะท่านคิดถึงครูเก่าของท่านนาราดาบทอุทกดาบทที่สอนท่านนั่งสมาธิพอท่านระลึกไปท่านก็รู้ว่าตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมที่ไม่มีรูปเรียกอรูปพรหมนะไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายและมีจิตดวงเดียวรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เลยท่านก็อุทานขึ้นมาบอกพลาดจากคุณอันใหญ่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็แปลให้ถึงอกถึงใจอุทานบอกชิบหายแล้วคือสอนไม่ได้แล้วเรียนไม่ได้แล้วนะพลาดจากคุณอันใหญ่นะงั้นถ้าพวกเราติดสมาธิมากๆนะพอพระศรีอริยะเมตไตรมาตรัสท่านเกิดสงสารเราเคยเจอเราเมื่อแสนกลับก่อนไหนไปอยู่ไหนโอ้ไปเป็นพรหมซะแล้วนะไม่มีรูปซะด้วยนะบอกพลาดจากคุณอันใหญ่นะได้ยินพุทธเจ้าสรรเสริญเราว่าพลาดจากคุณอันใหญ่แล้วจะแย่เลยนะ อ้าวไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ